Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов «Татагроэкспо 2023» күргәзмәсендә «Россельмаш» компаниясе стендын карады. Республика җитәкчесенә авыл хуҗалыгы машиналарының заманча модельләрен, шулай ук «Россельмашның» кыр эшләренең җирештерүчәнлеген арттыру өчен агроменеджмент платформасын тәкъдим иттеләр. Хәзерге вакытта компания республикабыз белән тыгыз хезмәттәшлек итә. Компания җирештергән авыл хуҗалыгы машиналары инде берничә ел уңышлы кулланыла. Алар ышанычлы да, җирештерүчәнлеге дә югары. Россиянең цифрлы үсеш, элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр, мәгариф министрлыклары цифрлы икътисад җәмгыяте белән берлектә интернет челтәрендә куркынычсыз тәртип темасына онлайн чара оештыра. Акция Россиянең мәгълүмати технологияләр өлкәсендәге төп компаниялар белән хезмәттәшлектә үткәрелә. Ул мәктәп укучыларында киберкуркынычсызлыгының база компетенцияләрен формулаштыруга юнәлдерелгән. Укучыларга кирәкле тәрбия видео материаллары цифрлы ликбез проекты сайтында төркәлгән. Алар мобил һәм финанс куркынычсызлыгы, интернет материалларыннан сакчыл куллану проблемаларына багышланган. Россия Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин Түбән Каманың 11-нче мәктәбендә парламент дәресен үткәрде. Дәрес «Без Россия гражданнары» темасына багышланды. Укучылар белән очрашу Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы уңаеннан узды. Дәрес башында Россия дәүләтенең кеше буларак халыкларының дуслыгы һәм бердәмлеге турында сөйләделәр. Дәреснең икенче өлешендә укучылар командаларга бүленеп, дәүләт һәм милли төзелеш, төрле халыкларның мәдәни күптөрлелеге мәсьәләләренә багышланган викториналарда белемнәрен күрсәтте. Айдар Метшин активлык күрсәткән укучыларга истәлекле бүләкләр тапшырды. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин, Казан мэры Илсур Метшин Даурия урамында урнашкан педагогия көллиятендә булдылар. Педагоглар, студентлар, сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар өчен уку күнекмә фатирында практика узучылар белән аралаштылар. Кунакларга педагоглар әзерләү буенча ресурс үзәген, бәхетле бала балалар үсеше үзәген күрсәттеләр. Шәһәр мәгариф идарәсенә көллият белән берлектә иҗади проектлар әзерләү бурычы куелды. Хәзер көллиятте 1726 студент башлангыч сыйныфларда белем бирү, мәктәпкәчә белем бирү, физик культура, мәгълүмати системалар һәм программалаштыру буенча белем ала. Узган ел 42 студент менталь бозрулары булган балалар белән эшләү өчен өстәмә кыска вакытта курслар үткән. Көллият республикада эшчекнәрләре компетенцияләренең махсуслаштырылган үзәге, шулай ук мәктәпкәчә яшьтәге балаларны тәрбияләүче компетенциясе буенча Россиянең эксперт үзәге булып тора. Башка темаларга. Алабугада мохтаҗларга бушы ярдәм күрсәтү буенча кеше приюты пункты актив эшли. Февраль айында биредә 2500 якын кеше кайнар ризык белән тәэмин ителгән. 2022 елда пункт 21 меңнән артык порция кайнар ризык тараткан, берничә кешене эшкә урнаштырган. Шәһәрдә тагын 2 павильон әзерләнә, берсен 4-нче микрорайонда, ә икенчесен шәһәрнең Илгыяры буенда ачарга ниятлиләр. Безнең ишек алды проекты буенча Лаеш районында быел 34 миллион сумлык 9 территория сөтләндереләчәк. Лаешта, Нарманка, Песчаные Кавали, Габишево бистәләрендә ишек алларын сөтләндерү күздә тотыла. Узган ел ахырында халык белән очрашулар уздырылган. Бергәләп сөтләндерү планнары әзерләнгән. Якын арада әлеге схемаларны килештерү өчен очрашулар оештырылачак. Шуннан соң төзүчеләр эшкә керешәчәк. Лаеш районында безнең ишек алды программасы буенча планлаштырылган 45 ишек алдының 27-се сөтләндерелгән. Узган ел 9 йортта 59 миллион сумлык эш башкарылган. Казан консерваториясе студентлар иҗат иткән әсәрләрне симфоник оркестр башкаруында яңгырату практикасын яңартты. Татарстан композиторлык мәктәбе сазларын тыңлау мөмкинлеге туды. Казан композиторлык мәктәбе буыннар әңгәмәсе концертында яшь композиторларның әсәрләрен консерваторияның симфоник оркестры башкарды. Консерватория профессоры Сәгид Хабибуллин композиторлык мәктәбе тарихы турында сөйләде. Яшь композиторлар һәм композиция кафедрасы аерым игътибарга лаек, чөнки Россия Федерациясе хөкүмәте карары белән Казан консерваториясе композиция белгечлеге буенча түләүсез икенче югары белем алып булган музыкаль югары уку йортлары исемлегенә кертелгән. Казан консерваториясе шундый хокук бирелгән бердәнбер төбәк югары уку йорты. Тукай районында мәшһүр җырчы Илһам Шакиров истәлегенә багышланган 1-нче республика күләм Илһам фестивале була. Татарстанда яшәүче башкаручылар, иҗат коллективлары, алып баручылар гаризаларны 10 майга кадәр тапшыра ала. Фестиваль Илһам Шакиров иҗатын балалар, яшь үсмерләр арасында популярлаштыруны күздә тотып үткәрелә. Фестивальдә Илһам Шакиров репертуарында булган җырлар белән генә катнашырга мөмкин. Чыгышларны музыка белгечләре, композиторлар бәяләячәк. Сайлап алу туры 20-21 майда Тукай районының Яңа Бистә мәдәният йортында уза. Җиңүчеләрне билетлау тантанасы июль ахырына билгеләнгән. Казанның 12 тамашалар залында Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тямаев чираттагы концертына махсус хәрби операциядә катнашкан егетләрнә, һәлак булган хәрбиләрнең әтиәниләрен, хатыннарын, балаларын чакырды. Гомер үтә җырын һәлак булган егетләргә багышлады. Җыр барышында сәхнәгә хәрбиләр менде. Экранда махсус операциядә һәлак булганнан соң билетләнгән хәрбиләрнең фотосурәтләре һәм алар хакында мәгълүмат чыгып барды. Хәрбиләр һәм Фирдус Тямаев командасы Хәрәк булганнарның гаиләләренә чәчәкләр, билетләр тапшырды. Спорт. Хоккей буенча Гагарин кубогына континенталь хоккей ярышлары дәвам итә. Көнчыгыш конференциясының чирек финалында Казанның Акбарс һәм Түбән Каманың Нефтехимик командалары 5-нче уенны үткәрде. Казанда узган очрашуда Акбарс 6-1 исәбенә җиңде. Шулай итеп казанлылар 3 уенда җиңде. Икесендә Түбән Кама хоккейчылары өстенлеккә чыкты. Иртәгә республикабыз командалары Түбән Камада 6-нче уенны үткәрә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 11 март шимбә көнне аязучан болытлы һава, яуын-төшем көтелмәй, үзгәрүчән юнәлештәге талгын җил. Һава температурасы төнлә 3 градустан алып 8 градуска кадәр, көндез 0 градустан алып 5 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда көчле бозавык, сак булыгыз. Атмосфера басымы 753 миллиметр.